Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 539 Esperanto elsendo el Varsovio. Audigenta premiere, escepte dimanche, la decan de aprilo 2016. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller, proponante kulturkronikon, felietonon dedicitan al Koninda loco en Pollando, kiu estas flor plena vilaĝo Zalipie, en la suda Pollando, vi trovos krome Esperanto informojn kaj leterkeston. Hodiaŭ pasas ses jaroj post la plej tragika katastrofo en la postmilita Pollando, kiam apud Smolensko la dekan de aprilo 2010 pereis 96 membroj de la pola delegacio omaĝonta la viktimojn de Katyn-krimo. En la katastrofo pereis interalie prezidento Lech Kaczyński, lia edzino Maria, la lasta pola prezidento en elmigrejo Ryszard Kaczorowski. La saman tagon posttagmeze antaŭ la prezidenta palaco en Varsovio komencis kolektiĝi poloj por unuiĝi en funebro en la hodiaŭa datreveno sur la prezidenta palaco estas malkovrita tabulo omaĝanta prezidenton Lech Kaczyński. La solenaĵoj memorigantaj la pereintajn reprezentantojn de la pola elito okazas en kelkcent lokoj en Pollando kaj eksterlande. Sur la sidejo de la komandantaro de la garnizono Varsovio estis montita instalaĵo kun nigraj blankaj fotoj de ĉiuj 96 viktimoj de la katastrofo. La nuniaraj solenaĵoj okazas en nova situacio pro la laboro de la nove establita komisiono esploranta la katastrofon apud Smolensko. La publika opinio estas informata pri silentata vero, mensogoj kaj falsadoj ĉirilataj de la antaŭe reganta skipo. Kaj nun nia kultura kroniko.
Ekspoziciojn dediĉitajn al la infanaĝo kaj klerigo de junaj aristokratoj prezentos en la nova sezono Zamojski Familia Muzeo en Kozłówka, la orienta Pollando. Ĝi troviĝas en la Palaca Parka Komplekso, unu el la plej bone konservitaj magnataj rezidejoj en Pollando. Jam ekde aprilo en la Palaca Teatrejo funkcias ekspozicio laŭtitole dediĉita al la abiturientaj ekzamenoj, bakalorate aristokraty, prezentanta la infanaĝon kaj edukperiodon de junaj aristokratoj kaj idoj de grandbienuloj. Ĝi reliefigas diversajn etapojn de la maturiĝado kaj edukado en Zamojski familio, kaj ankaŭ de personoj kun ili parencaj. Ĝi ĉirkaŭprenas la vivperiodon de Jan Zamojski 1542-1605, granda reĝa kanceliero, establinto de Zamojski Akademio, kiu estis la unua pola privata altlernejo ĝis la unua duono de la dudeka jarcento. Inter la eksponaĵoj troviĝas interalie portretoj de infanoj, iliaj desegnaĵoj kaj eksponaĵoj ligitaj kun ilia mondo de ludoj kaj distro. Parto de ekspozicio estas aranĝita kiel infanĉambro el la pasinta epoko. Videbliĝas ankaŭ diversaj lernoakcesoraĵoj, kiel inkujoj, korespondaĵoj pri eduko de junularo. La 1 de junio, kiu estas tago de infano, estos malfermita ekspozicio Mi desegnos al vi fabelon, en kiu estos prezentitaj ilustraĵoj el malnovaj libroj por infanoj kaj junuloj el Zamojski Biblioteko en Kozłówka, el aliaj institucioj kaj privataj kolektoj. La ekspozicion akompanos muzeaj lecionoj ligantaj al la temaro de malnovaj ludoj kaj infandistroj. Autune estas planita scienca sesio dedicita alla infanaggio kaj edukado de junaj aristokratoj. Circau 200 africai pupoi el interalie Malio, Nigero kaj Nigerio estas rigardeblaj en la Nacia Muzeo de Szczecin, la nordokcidenta Pollando. La ekspozicio Infanoj de Magio, africai pupoi kaj marionetoj estas dedicita al Afrika pupteatro. Kvankam ili ĉiuj radikas en la loka ritaro, ili tamen ligas religian kaj nereligian mondon. Per formvarieco kaj funkcidiverseco ili reliefigas la bunton de Afriko. La pupteatro en Afriko signife malsimilas disde tiu konata el la Europa realo. Spektakloj konsistas el mallongaj scenprezentoj ligantaj dancon kun muziko, sen aparta beletra dramvefto. Ofte ili estas spontanaj kaj neprognozeblaj. La afrikaj pupoj malsimilas laŭ formo kaj dimensio. Iuj estas tre malgrandaj. Por animi pli grandain estas necesai kelkaj pupistoj. La pupoin oni animas per manoj, piedofingroj, portante ilin sur la kapo, en la brakoj aŭ antaŭ si. Krome en la Nacia Muzeo de Szczecin funkcias aktuale alia ekspozicio dedicita al Afriko. Ĝi prezentas tradiciajn kaj nuntempajn afrikajn teksaĵojn kaj kostumojn. Eblas konatiĝi ankaŭ kun la aplikataj teksoteknikoj kaj ornamteknikoj popularaj en Afriko. La ekstereŭropaj kolektoj de la Szczecina Muzeo enhavas pli ol 36,000 eksponaĵojn, inkluzive de ĉirkaŭ 25,000 arkeologiaj objektoj el la ŝtona epoko en Afriko.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ ni vizitas gesinjoroj interesan kaj unikan lokon en Pollando, kiu dum la tuta jaro dronas en floroj. La vilaĝon Zalipje. Troviĝante proksime al la revizita de ni antaŭ nelonge Tarnów en la suda Pollando, ĝis nun ĝi ne estis la temo de nia felietono pri konindaj vizitlokoj. Kaj tamen ĝi estas vizitinda, kaj ravas aparte eksterlandajn turistojn, kiuj klopodas fotopluki la plej mirindajn florojn kaj florkomponaĵojn. La famaj floroj en Zalipje kaj nun ankaŭ en kelkaj aliaj ĉirkaŭaj vilaĝoj logas ne en la ĝardenoj, sed de sur la muroj de ĉiaj konstruaĵoj. Domoj, keloj, akvoputoj, garbejoj, staloj, kokidejoj kaj eĉ hundobudoj. Flor ornamita estas la loka sancentro kaj la domo de la volontula fajrobrigado. Flor ornamita estas la paroĥa preĝejo de Sankta Jozefo. Tiu ĉi kutimo de la flor ornama pentrado devenas el la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, kiam komencis aperi domoj kun kamentuboj. La blankigitaj refreŝige muroj pli longe restis puraj ol kiam fumo fulge sedimentiĝis sur la muroj. La dommastrinoj uzis la okazon por ornami la blankajn surfacojn per florpentraĵoj, kiuj evoluis al la nunaj pompaj florkomponaĵoj. Komence kiel kolorigilo servis miksaĵo de kalko, fulgo kaj argilo kun naturaj plantaj kolorigiloj. Kiel peniko sufiĉis ĉevalaj haroj aŭ betula trunketo. Aplikante tiom simplajn instrumentojn, virinoj kreis grandajn akrakolorajn ornamaĵojn imitantajn la popolajn brodaĵojn. Komence oni ornamis sole la dominternojn, fornojn, vestokestojn, meblojn, fenestrokadrojn. Kun la tempo fluo, la florornamoj aperis ekstere. Ĉiu dommastrino havis kaj havas propran ornamstilon, neniu en sia ornam arto aplikas ŝablonon. Domoin oni kutime comences ornami fru printempe. Se iu flor ornamo daure placas, oni gin refreshigas. Se venas inspiro por la nova desegno prenas la locon. Cun la tempo fluo la virinoi comencis usi profesiein penicoin cae acrilain colorigiloin. Cae la tradizio viglas. En Zalipie oni flor ornamas ancau tute novain construajoin. Iui dom mastrinoi, kiel Bernardeta Suota, plu evoluigis la ornam arton, cae per profesiei colorigiloi, creas floroin ancau sur la heimai texajoi, cusernoi tablo tucoi lit tucoi. Popolei artistinoi ciuiare partoprenas la concurson Pentrita Hato. Unu el giei lauratinoi estis pentristino el Zalipie Felicia Ceruova, en cies domo funccias nun la filio de la regiona museo en Tarnów, unu el la obiectoi trovitantei sur la regiona itinero de la ligna architecturo. Krom la musea filio en Zalipie, visitinda estes la tiel nomata domo de pentristinoi, en cio sian sidejon havas la comunuma culturcentro. Gia cefa tasco estas protecto cae flegado de la culturvaloroi de la medio, cefe per la daurigado de la pentrista tradizio de Zalipie cae regiono, organizado cae subtenado de la amatora arta vivo, protecto super la popolai creantoi, popularigado de informoi pri Zalipie en la lando cae exterlande en la amas comunquiloi. Domo de pentristinoi organizas ancau stagioin, cefe por lernejanoi, ciui en dec quin, ses dec personei grupoi, povas ne nur lerni kiel fari la flor ornamajoin, laula stilo de Zalipie, sed ancau creitain vercoin, cun si reporti. Sed ancau eblas tie, aceti belan memorajon, ornamitan per flor motivoi, rigardi post concursan fotoexposizion pri la flor orname pentritei domoi. La concurso tradizie ocasas dum la semain fino post la festo della Dia Corpo, che la dimancia annonzo della concurs resultoi transformigas en Zalipie en grandan feston.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La canto Forlasi la Shafaron audigis iam en nia programo, sed gis nun plenumis gin Amelie Promone. Novan registron post kvar jaroj faris Melanie Preun. Mi memorigu ke la muzikon de la tango komponis Gilbert Rigon kaj la vortojn verkis Lorenzo Tomezzoli.
En cadre de la proyecto RISE, scienza experimento pri fotado cun alta distinguivo funkcias la plej forta sia speca fotokamerao sendita al alia planedo, montranta bildojn de sur la surfaco de Marso kun nekredebla distinguivo. Blogo pri la planedo Marso kun la fotoj de Herais ĉe Tumbir estas la unua scienca retfluo de NASA projekto en Esperanto, kun haviganta Marson kun aliaj. Ĝi estas prizorgata de Shane Kirby, tradukista volontulo ĉe la Usona Kosma Instituto. Desirantoj partopreni en la projekto Bela Marso povas kontakti Shane Kirby. La retejo de Khan Academy enhavas centojn da sciencaj, edukaj kaj instruaj materialoj por libera klerigado. Antaŭ kelka tempo kanada esperantisto Matthew Orlovsky komencis traduki kaj subtekstigi kelkajn el ili al Esperanto. Laŭ la pozitivaj spertoj, nun li komencis produkti proprajn filmetojn kun Esperanta voĉo. La unua 9-minuta filmeto rilatas al enkonduka ikonoj pri la funkciado de la koro. Eblas uzi ankaŭ la subtekston en Esperanto. Ĝi estas trovebla en YouTube kaj ankaŭ en la medicina sekcio de STEB.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Saluton carega auscultantoi cae radioamicoi en nia letterkesta rencontigio. El coran dankon pro la venintei messagioi, pro la Facebook cae chatosignoi cae commentoi. Ili estas la plei bela ornamo de nia aprila jubileo, des pli che spronanta la rememoroin. Dankon do, cara Leopoldo Patek el Austrio, pro via el cora gratulo cun crom informo mia unua el sendo, cium mi auscultis, ocasis la 27 de novembro 1977. Tio estis mes onda disaudigo. La dimancia programo estis la son revuo la semaino en Pollando. Jorma Homeki el Finlando, referenze al nia lasa letter questo, en che unimensis la datrevenon reagis, mi citas, tui mi prenis el mia libro bretaro la vercon La arto laboricune, indes cae necessas relegi la scribajon esperante radio el sendoi kiel natura lingvo medio. Estas apenaŭ kredeble, ke pasis 15 jaroj post la elsendada starto el Varsovio 1959. Pasintaj tagoj ne revenos, sed memoros ni tiun unikan tempon. Tiam mi estis entuziasma kaj freŝa komencanto. No, kaj ankoraŭ unu rememoro de nia veterana aŭskultanto, Alain Chalm, kiu en sia elektronika mesaĝo el la fino de marto ankaŭ referencis al la historio. Li skribis: mi aŭskultis vin je la 500 elsendo, ĉar nun dank' al la tekniko oni povas elekti facile eĉ malnovajn elsendojn, kaj tio memorigis al mi la tempojn, kiam unue mi aŭskultis la elsendojn de Radio Varsovio. Memore mi ne pensas, ke ili estis tro politikaj. Mi provos retrovi surbendigoin de tiu epoco, cae esperas che ili ancorau estos audeblei. Mi certe posedas suffice multe da ili. Mi ancau audis pri la forpaso de Jerzy Uspieński, kiu ancau restis en mia memoro, same kiel Andrzej Petyn, felice ne forpasinta. Ni estis junai je tiu epoco. Vi accompagnis min dum mia laboro dum jaroi, cae nun estas ciam plezuro. Ausculti vin de nove. Dankon Leopoldo, Jorma, Alain, pro viei jubileo etosei messagioi. Estas por ni, daurigantoi, vere cortuse constati, che daure vi fidelas al niei programui, quancam gioigas nin, ke venas novaj radioamikoj. Marion nur mallonge komentis: mi vivas en Francio, kaj nun mi volis ekprovi parolatan Esperanton per aŭskulto de via elsendo. Mi konstatas, ke la lingvo kaj la voĉoj sonas bele. Dankon, Marion, pro via pritakso. Volonte ni legus, kion vi opinias pri la enhavo. Anticipan dankon pro la provankau esprimi opinion pri tio. Aliflanke estis tre plezure trovi la opinion de Zeitmarx, se mi bone prononcas, en Facebookaj paĝoj. La opinion, sendube Radio Pola Internacia, estas unu el la plej elstaraj radiaj stacioj en la esperanta lingvo, kaj oni povas lerni multe aŭskultante ĝin. Per tiu constato, Zeitmarx reagis je disconigo de nia elsenda informo fare de Marlene Valbuena. Ni captas do la ocasion danki al si, set cetere, ancao al ciui aliei, ciui disconigas la informo in pri niei esperanto elsendoi, cai en aprilo temis iam pri José Mario Marquez, Atsushi Nishinaga, Osvaldina Santana da Silva Silva, cai Maria Mikle. El coran dankon al ciui disvastigandui. Estas grave por nisti la opinion pri la coniga rolo de niei elsendoi, sed al tio contribuas ancau niei auscultantoi. Ida stria el Pollando, liga alla elsendo alla oca de Marto, scribis completige, procioni core dankas. Menzinde estas, che esploroin pri la vilamovice lingvo ja faris ancau Adam Mickiewicz Universitato. Poznano, en cadre de la pli granda projekto pri la lingva heredaĵo de Pollando. Unu el doktoriĝantoj eĉ skribas sian disertaĵon ĝuste pri la vilamovica lingvo kaj ĝia gramatika sistemo. Do, bela informo por ĉiuj, kiujn interesis la temo pri la vilamovica lingvo. Disponante pri nur du elsendoj semajne, kompreneble malfacilas esti aparte ĝisdatej. Des pli ĝojigis nin la reagoj Facebook Murray de Suso Moinos el Hispanio kaj Sirka Matlin el Finnlando. Al Sirka mi tuj ankaŭ en la elsendo aldonu, ke la kvardeka fragmento de Kvovadis estas legebla sur la paĝoj 160-165 de la eldono el la 1950 jaro. Sed Suso ne limigis sin nur alla Facebook profila reago, kaj ni ricevis iom pli ampleksan reagon de li je la elsendo el la kvina de aprilo. Kaj ni legas: dankon pro la programo, ĝi estis tre interesa. Vi koncize kaj trafe informis pri la skandalo de la panamaj paperoj, ĵus eksplodinta kiel pulvo en la tuta mondo. Kaj pri tiel aktuala temo mi tre ŝatis aŭskulti vin. La novaĵoj de la scienca bulteno estis ankaŭ tre bone elektitaj. Certe la kutimoj en Eŭropo rilate konsumadon de alkoholo estas tre diversaj, kaj tio respeguliĝas en ties flankaj efikoj. Pri ŝarkoj mi atente aŭskultis, ĉar delonge mi aŭdas, ke iam ŝarkoj ekmigros en pli vastajn areojn pro la akvovarmiĝo. No, ŝajne tiu tago jam venis. La cerizo sur la torto estis la drama legado de Quo Vadis. Mi ĝuis ĝin, sen bridigante mian imagon, lernante pri la vivo de la unuaj kristanoj, kaj mi refreŝigis belan frazeologiaĵon el la lerta versio de Lydia Zamenhof, tiri iun je la lango. Tiam mi tiris lin je la lango, kaj la bonulo ĉion elbalbutis. Dankon Suso pro via komplimenta reago, sed vi daŭrigas. Revenante al ŝarkoj, mi unuafoje vidis unu grandan en mia infaneco, kiam mi estis eble okjara. Ĝi tre impresis min, kaj jarojn poste mi surpaperigis la jenon. Ŝarko 1970. La ŝarko pendis de gruo sur tiu dimanĉa moleo. Licis sango el gia fauc aperta, cae mi milde retropasis el la flanco. Sur la mar animo mia jen rebrilis, cae min glatis inter du mondoi duon mergiga. se la ondoi plaudis, giei haroi confusigis cun algaro. Ce la besto mi, che la reflecto firme juris en silento, mia crure fontis punza fonto, kiel sigelo. Tut coran dankon, Suso, pro via messaggia rago, cae tiom cortuse, cae adequate commenta poesiajo al nia informo pri sarcoi. Ni gioios ancao estonte legi ien cae ien vien commentoin pri nia lavoro, nu, cae ni esperas ancao pli ofre presenti vien poesiajoin. Pro la commentoi rilate nian laboron, ni dankas al Paul Hanks el Francio, cae Francisco Loreun el Canado, al viei commentoi cari radioamicoi, ni referenzos en nia sekva letterkesto la plej proksiman vendredon. Ni esperas ĝis tiam ricevi pliajn reagojn kaj komentojn pri niaj programoj, pro kiuj ni jam anticipe dankas, same kiel ni anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima mardo. Thank you.